Cancer și Leleana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă prezentăm în continuare un interviu pe care l-am realizat în ajun cu analistul politic Vladimir Socor despre recunoașterea pașapoartelor din Donețk și Lugansk de către Rusia.
Recunoașterea nu numai a pașapoartelor, dar a multor tipuri de documente emise de autoritățile nelegitime instalate de Rusia în teritoriul respectiv, constituie un prim pas către recunoașterea acestor autorități de către Rusia. Anume așa interpretează și autoritățile din Donețk și Luhansk decretul lui Putin, ca pe un prim pas către recunoașterea internațională, cum se exprimă ei. Desigur că Rusia va rămâne singurul stat din lume care va recunoaște documentele emise de aceste autorități. Dar atrage atenția îndeoseb faptul că Rusia prin acest ucaz, prin acest decret, recunoaște diplomele de învățământ emise de instituții de învățământ din teritoriul ocupat, precum și documentele de înregistrare a mijloacelor de transport și tăblițele, plăcuțele de pe mijloacele de transport. Iată, aici apare o asemănare evidentă cu situația din Transnistria, unde Moscova și Tiraspolul doresc, în cadrul negocierilor din formatul 5+2, să forțeze Chișinăul, să preseze Chișinăul, să recunoască anume diplomele emise de instituții de învățământ din Transnistria și anume înregistrarea și plăcuțele mijloacelor de transport. Iată de ce este cu atât mai important ca Republica Moldova să nu facă cedări în această privință, în interesul Republicii Moldova, în primul rând, dar și din solidaritate cu Ucraina. Pentru că nu trebuie să permitem ca precedentul instaurat de către decretul domnului Putin în cazul Donbasului să fie repetat și în Transnistria sau în alte locuri unde Rusia organizează conflicte de acest tip. Eu vă amintesc de asemenea faptul că în anul 2008, cu câteva luni înainte de invazia rusească în Georgia, guvernul Rusiei a recunoscut documente emise de către autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud, sub control rusesc, și a stabilit relații directe între guvernul rus și autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud. Deci relații directe, fără a mai trece prin intermediul guvernului Georgiei. O situație asemănătoare avem în Transnistria, unde domnul Dmitri Rogozin este reprezentantul președintelui Putin, Papri Dnestroviu, deci pentru relații cu autoritățile Transnistriei, iar ministerele rusești și alte instituții guvernamentale din Rusia au relații directe cu Tiraspolul, ocolind Chișinăul. Deci Rusia construiește puțin câte puțin o situație care duce la recunoașterea întâi de facto și în cele din urmă oficial a acestor entități create tot de către Rusia pe teritoriile unor state independente.
Având în vedere faptul că acest ucaz, acest decret a fost emis în zilele în care la München se discuta despre securitate, erau oaspeți înalți acolo, se gândeau cum să fac mai departe ca să întărească ordinea mondială. Putem crede că e o replică dată de Kremlin semnalelor pe care le-au adus, de exemplu, americanii la această conferință?
Da. Desigur, așa este. Decretul domnului Putin a fost publicat pe pagina Kremlinului cu numai câteva ore înainte de întâlnirea miniștrilor de externe din formatul normand, Rusia, Germania, Franța, Ucraina, cu ocazia conferinței de la München. În momentul în care cei patru miniștri au început întâlnirea lor, ei încă nu știau că numai cu o oră înainte fusese afișat decretul lui Putin pe pagina Kremlinului. Au aflat despre aceasta abia după ce au ieșit din întâlnire. Deci este o demonstrație din partea Rusiei a capacității ei de a-i lua pe occidental, pe ucrainieni și alte guverne prin surprindere. De asemenea, decretul domnului Putin este temporar. Decretul scrie că hotărârea respectivă este valabilă până la rezolvarea politică a conflictului din estul Ucrainei, conform armistițiului de la Minsk. În interpretarea Rusiei, armistițiul de la Minsk obligă Ucraina să recunoască ea însăși legitimitatea autorităților instalate de către Rusia în teritoriul ocupat. Aceasta are în vedere Rusia prin expresia îndeplinirea armistițiului de la Minsk. Legitimizarea și recunoașterea acestor autorități nelegitime de către guvernul ucrainean. Guvernul ucrainean nu va face acest lucru, desigur, deci atâta timp cât guvernul ucrainean nu va face acest lucru, deci nu recunoaște autoritățile locale respective, Rusia le recunoaște, de facto, prin intermediul acestui decret.
Paralelă pe care dumneavoastră o trăgeați cu Abhazia și Osetia, acest paralelism despre ce ar vorbi? Ce ar putea urma în chestiunea ucraineană?
Aceste analogii demonstrează faptul că Rusia are o abordare planificată, exersată, o abordare pas cu pas a problemei recunoașterii teritoriilor controlate tot de către Rusia pe teritoriul altor state. Rusia nu va trece la recunoașterea oficială a așa ziselor republici din Donbas dintr-o dată. Rusia nu va șoca Occidentul printr-o recunoaștere oficială peste noapte a celor două republici populare din Donbas, ci va face acest lucru pas cu pas, așa cum l-a făcut în Abhazia și Osetia de Sud, încercând să nu șocheze Occidentul, pentru că Occidentul să nu treacă la măsuri hotărâte, ci să creadă că e vorba despre un proces mai mult sau mai puțin pașnic, la care Occidentul nu trebuie neapărat să reacționeze în mod dur. Rusia este dezamăgită de atitudinea Statelor Unite. Odată cu alegerea lui Donald Trump ca președinte, Rusia și-a pus mari speranțe într-o schimbare a politicii Statelor Unite, încercând să stabilească o alianță antiteroristă între Rusia și Statele Unite, cu prețul ca Statele Unite să sacrifice interesele unor state din Europa Centrală și Răsăriteană. Acesta a fost calculul Rusiei, determinat în bună parte și de declarații necugetate ale președintelui nou ales Trump, care preia acest post fără niciun fel de experiență în relațiile internaționale și fără să cunoască dosarele problemelor respective. Lucrurile nu evoluează în direcția dorită de Rusia. Dimpotrivă, domnul Trump s-a înconjurat cu un număr de consilieri care au o atitudine foarte fermă față de Rusia. Domnul Trump însuși a spus că Rusia trebuie să restituie Ucrainei peninsula Crimea. La München, cu ocazia conferinței, aceeași conferință la care a avut loc întâlnirea în formatul normand. S-au întâlnit pe plan bilateral secretarul de stat american Rex Tillerson și ministrul de externe rus Sergei Lavrov, iar Tillerson i-a spus lui Lavrov în mod public să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Rusia nu se așteptase la această întorsătură. Vedem de altfel și din tratamentul acordat posturile de televiziune controlate de Kremlin, faptul că a scăzut foarte mult entuziasmul inițial al Kremlinului față de administrația Trump. Tratamentul acordat administrației Trump de către canalele de televiziune ale Kremlinului a devenit foarte prudent, foarte distant. Nici un pic n-a rămas din euforia acelorași canale de televiziune de acum câteva săptămâni. Cred că și acest fapt l-a determinat pe Putin să emită decretul respectiv. Putin pierde speranța într-o înțelegere cu Statele Unite pe socoteala Ucrainei sau a altor țări. Kremlinul pierde această speranță. Anume de aceea a făcut Kremlinul acest pas unilateral în direcția unei recunoașteri de facto a autorităților instalate tot de Kremlin, pe teritoriul ocupat tot de Kremlin, în răsăritul Ucrainei.
Uitându-ne acum mai atent pe Transnistria, un gând pe care l-am reținut e că ar fi un pas nechipzuit să recunoască diplomele de învățământ, plăcuțele de matriculare, a mijloacelor de transport, niște lucruri care erau la un moment dat în acel protocol despre care ne amintim bine. În afară de asta, domnule Socor, pare că liderul de la Tiraspol este invitat la niște audieri care ar urma să se țină în Duma rusească legat de niște facilități la acordarea de cetățenii pentru transnistrieni. Iată, privite aceste lucruri în ansamblu, care este și care poate fi tactica în raport cu Transnistria a Federației Ruse?
În general, acordarea cetățenii ruse pentru locuitorii din Transnistria este un proces care era deja în curs de mai mulți ani și avansa fără niciun fel de obstacol. Rusia a solicitat înființarea unui consulat al Rusiei la Tiraspol pentru a acorda mai multe cetățenii într-un ritm mai rapid. Republica Moldova a refuzat să consimtă la așa ceva, dar totuși Rusia are, dacă nu un consulat, are un punct consular la Tiraspol care acordă cetățenii. Se estimează că poate o treime dintre locuitorii Transnistriei au cetățenia rusă, dar ei au și alte cetățenii. Mulți locuitori din Transnistria au două sau chiar trei pașapoarte în buzunar. Dacă Moscova accelerează procesul de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii Transnistriei, dacă acest proces devine generalizat în Transnistria, atunci vom avea din nou o comparație cu situația din Abhazia și din Osetia de Sud înaintea invaziei rusești din 2008. În Abhazia și Osetia de Sud, procesul de acordare a cetățeniei ruse a fost generalizat. Practic, toți locuitorii acestor două teritorii au primit cetățenia Rusiei, bineînțeles fără acordul Georgiei și în multe cazuri fără ca acești locuitori să fi solicitat ei cetățenia Rusiei. Li se oferea, li s-a oferit-o, au luat-o. Dacă acest proces devine generalizat în Transnistria, atunci vom compara din nou situația din Transnistria cu situația din Abhazia și Osetia de Sud, care a condus în cele din urmă la recunoașterea oficială de către Rusia a Abhaziei și a Osetiei de Sud. Deosebirea fundamentală este că Republica Moldova nu are hotar comun cu Rusia. Acest lucru este un noroc uriaș pentru Republica Moldova. Moldova nu este amenințată direct în mod militar de către Rusia. Dar Rusia creează fapte împlinite pe teren. Și vreau încă o dată să salut atitudinea fermă a vicepremierului Gheorghe Balan și a Guvernului Republicii Moldova, care, după unele șovăieri, a respins categoric și recunoașterea diplomelor universitare și recunoașterea înregistrării mijloacelor de transport și a plăcuțelor, deși în formatul 5+2, la un moment dat, toți participanții făceau presiuni asupra domnului Balan. Domnul Balan a rezistat cu onoare.
Analistul politic Vladimir Socor, cercetător la Jamestown University din Statele Unite, intervievat de Liliana Barbăroșea.